Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
du lytter til Søren Franks Vinkælder, en podcast fra Berlingske.
Søren Dam, det er jo ikke rigtigt til at komme udenom det. Vi er et godt stykke inde i december, lige om lidt er det jul, og så er det juleaften.
Ja.
Og så skal vi satme have noget champagne.
I drikker champagne til juleaften hos jer?
Ja, først det er helt sikkert.
Ja, det tror jeg mange ikke gør. Vi gør det også typisk med mine forældre, så får man noget rød laks, og så får man lidt champagne eller sådan noget. Ikke? Altså, det starter vi tit med, men jeg tror, der er mange danskere, der får man ikke champagne forhånd til jul.
Nej, jeg tror også, der er mange med julen, så altså folk går på en eller anden måde så traditionelt, at de slet ikke kan tænke ud af boksen.
Nej.
Men det er jo klart der også, at du ved, nytårsaften er jo altså helt uden for enhver tvivl, jo der, hvor der bliver drukket mest champagne, og alle skal have nogle bobler. Det tror jeg tror, det er svært at opstøve en dansker, eller nogen i den vestlige verden, som ikke drikker bobler.
Men vi vil gerne her i Søren Franks Vinkælder på det kraftigst anbefale, at folk også drikker bobler i juleaften.
Altså, ja.
Det burde de alle sammen tage op.
Men det korte og lange, det er jo faktisk, at vi har tænkt os at gøre noget ekstra meget ud af det i år. Ikke? Så det bliver faktisk en champagne- eller boble-trilogi, ikke? Hvor vi så starter her i dag med at kigge lidt på champagnes historie, sådan champagne-ekstravagance. Og så næste gang, så bliver det ligesom den årlige champagne- og boble-test. Det er simpelthen, hvad skal du drikke til nytår? Svisken på disken, hvad koster den? Og sådan noget, som de vil sige det på Jyllandsposten. Ikke?
Vi offerer os simpelthen for sagen og går head on ind i boble-trilogien her.
Og så slutter vi så af med den helt in excess, og det er jo så, hvor vi simpelthen tester, hvad er bedst at drikke og skylde kaviaren ned med nytårsaften.
Og det er jo et af de der spørgsmål, som filosofer har beskæftiget sig med siden de før sokratiske store tænkere i Middelhavet. Ikke? Og jo. Det vil være, at vi endelig får svaret på det.
Men altså i dag, der handler det om, og det skyldes jo egentlig, at jeg har været inviteret til et par arrangementer, som jeg synes fortjener lidt opmærksomhed, fordi de simpelthen er ud over det sædvanlige. Det ligger sådan, at LVMH, som er verdens største luksuskonglomerat, ejet af ham der, Bernard Hinault, tror jeg han hedder, som er Frankrigs rigeste mand.
Ja, han har også været verdens rigeste ind imellem.
Okay.
Så når aktiekurserne faldt tilpas meget, så var han lige... Jeg så, han var lige oppe af top Jeff Bezos, og så faldt han ned igen.
Okay.
Han er i hvert fald ekstremt velhavende.
Ekstremt velhavende, og den der luksusgruppe er jo helt sindssyg. Altså, det står jo... Bare i champagne står det jo sådan cirka for halvdelen af alt produceret champagne, simpelthen, ikke?
Ja.
Og Moët, det hedder jo den division, der laver... Det hedder Moët Hennessy. Og Moët er jo kæmpestort. De laver 50 millioner flasker champagne der i den størrelsesorden. Og de ejer så også Krug, og de ejer Rouenard, og Dom Pignon er jo en del af Moët. Så det er en kæmpe, kæmpe foretagende, og de har jo simpelthen markedsføringsbudget som Empire State Building, sådan cirka, ikke? Og jamen, min pointe med det her, det er, at man kan sige, jamen, hvad har det så med champagne at gøre? Men det har temmelig meget med champagne at gøre, fordi at champagne altid har været et branded produkt. Altså sådan cirka fra dag et. Altså det ligger simpelthen i den historie, det blev født som eksportprodukt. Det var jo noget...
Det er jo ikke så gammelt som vin. Altså, det er en vin, men hvornår kender man tidlig champagne fra i den form, vi drikker det?
Ja, men i den form, hvor man har været bevidst om det, ikke? Fordi der er ikke nogen tvivl om, at den her angering, som startede flaskerne, har været sket siden, så længe man har lavet vin. Ikke?
Altså som uheld, eller hvordan?
Ja, simpelthen. Ja. Ikke? Og det skyldes jo simpelthen, at du må tænke på, det var først Pasteur, der blev bevidst om kortlageringen i sådan 1800-tallet.
Ja.
1870, ikke? Så man har jo simpelthen ikke vidst noget en disse om noget som helst.
Nej.
Så det vil sige, man havde jo ikke sådan ligesom kulturgær og så videre. Så om man havde, du ved, det der med at køle og opvarme kældre og så vidt, altså det var, man var ret meget overladt til naturen, så det korte og lange er jo, at når man har lavet vin, og der i champagneområdet, jamen der har det været primært også på røde druer, og det har været selvfølgelig forsøgt man at lave stillevin. Mm. Det der så bare skete tit, det var fordi der er også så koldt som der er champagne, ja. Så når man har haft det på en eller anden beholder.
Ja.
Man går til strække det så meget tilbage, at det ikke nødvendigvis været glas, men man har haft det på en eller anden lukket beholder.
Ja.
I få tilfælde måske endda på flaske.
Ja.
Og problemet er jo, at man har ikke, hvis ikke man har fået tørret, hvis ikke du har fået gæret alt sukkeren ud, hvis ikke du har gæret drikken tør, jamen så er der noget restsukker, og dengang, der vidste man ikke noget om sterilfiltrering og sådan noget. Så det der jo ligesom bare skete, det var, at når det så blev varmt om foråret, druer blev høstet om efteråret, så bliver det koldt om vinteren, og så på et eller andet tidspunkt bliver det tilstrækkeligt koldt, men så går gæringen i gang.
Mm.
Den går så i gang igen om foråret, når det begynder at blive varmere, og hvis vinen så er på en flaske for eksempel, jamen så var der komme opstå bobler, fordi kulsyren, CO2'en er et biprodukt af gæringen. Altså når der sker en gæring, så kommer der simpelthen udledes til CO2, og hvis du sætter en prop på, så kommer der bobler. Og det er jo sådan, man så i dag arbejder bevidst med at lave champagne. Men det der, det var jo så noget...
Hvad gjorde man i gamle dage? Blev det så betragtet som en fejlvin eller sådan noget? Eller ja. Smed man lortet ud? Eller ja, gav det til bønderne?
Men det var så det, der så skete, var, at i London... Altså som jo altid, hvor de altid har været lidt kinky og altid været til
det fashionable. Og hvor vi havde vist i slut
1600-tallet?
Nå, så sent, eller så tidligt.
Ja, der begyndte jeg synes, det var frækt med de der bobler der. Ikke? Jeg tænkte, at det var da meget sjovt. Ikke?
Ja.
Altså, og så begyndte de flere af dem, og så begyndte man ligesom at blive bevidst om det som et produkt.
Ja.
Og,
så champagne på en måde kan man faktisk sige stammer fra London.
Ja,
eller fra den engelske adel
nærmest. Ja, men det er der jo rigtig mange sherry, portvin, Bordeaux. Altså, dengang englænderne var store, nu er de jo det miserabelt, håbløst, fattigt taberland. Men altså, dengang i deres storhedstid, ikke, der var de har jo skabt store dele af vinhandlen og vintyperne.
Jamen, det var jo også, du korrigerer mig bare sådan, men altså, Bordeaux var jo engelsk engang også, ikke?
Jo.
Og hed Claret eller sådan
jo,
noget.
Jo.
Det var simpelthen et engelsk område.
Og det, jamen, det er jo selvfølgelig også, fordi det har også været de steder, jeg kunne komme nemt til. Men, ja. men det vil jo så sige, at fordi det er jo ikke... Champagne er jo ikke sådan noget, som man du ved, en af hofspiserne i champagne, i hvert fald for mig, især det sydlige champagne, det er andouillette, den her indvoldspølse der. Ikke? Men det er jo ikke sådan, at man
sidder... Også en ret kinky spise, vil jeg sige.
Men det er jo ikke sådan, at man sidder og kører og skyller den ned med champagne.
Nej.
Altså champagne er jo er dybest set et eksportprodukt, og et meget, meget branded produkt. Så det vil sige, helt fra start af, der har man så ligesom brugt det der med de kendte og kongelige til ligesom at promovere vinen. Ikke? Så det var faktisk... Ja. Marie Antoinette, den sidste, jeg tror, hun endte med at blive guillotineret. Eller
det gjorde hun, ja. Berlingske skrev faktisk om det dengang.
Okay, fantastisk. Ja. men det var, hun lavede jo dels bryst til Sirman, til den der kup der.
Ja, til glas.
Den der Hollywood-agtige...
Ja, skålformede champagneglas, man altid ser i pyramiderne, hvor de hælder op.
Præcis. Ja. Det skulle angiveligt være hendes bryst, der ligesom havde lagt hvad skulle jeg sige, kurve til
dem. Model for det,
ja. Ja. Og så skulle det eftersigende også være i hendes hof, at det der med at bruge champagne til nytår. Altså hun holdt sådan nogle gedigende banketter, der var en 3-4 dage omkring nytår.
Ja.
Og der fik den ikke for lidt med champagne. Og det var ligesom der, at den blev grundlagt, den der tradition. Ikke?
Men jeg har læst en gang, Søren, at champagne nærmest er det produkt, der starter sådan den moderne markedsføring.
Det er
et af de første produkter, man markedsfører i den forstand, som vi forstår markedsføring og reklame i dag.
Ja.
Det kan godt være, at jeg tager fejl. Men nu i øvrigt må jeg lige spørge dig, inden vi kommer længere op i historien, nu når vi er sådan i begyndelsen. Hvad ved du tilfældigvis, altså hvad lavede man i champagne, før det blev til champagne? Altså dyrkede man hvidvin eller?
Man lavede vin, og som sagt, det var så bare stille vine, ikke?
Okay. Men altså almindelige vine, laver man overhovedet andet end champagne i området der?
Ja, men det man gør, altså problemet er, fordi jorden er så ekstremt kalket, som den jo ligesom er.
Ja,
ikke? Og,
ja.
Og hvis du har været ved, vi har før snakket om de der karrieres, de der kalkminer i Ravns der. Så jorden er simpelthen for mager og kalket til almindeligt landbrug.
Okay.
Så det vil sige, at man har haft får, uld, tekstilindustri.
Okay.
Og det er for eksempel lige præcis grunden til, du ved, Krug, Bollinger, alle de her tyske navne, Dötz.
Ja, det er rigtigt, de her tyske navne, mange af champagne.
Og det var simpelthen, fordi der var nogle af de her tyskere, de var gode handelsfolk, og de var der simpelthen på grund af tekstilindustrien. Så det er også, det er også forklaringen på, hvorfor champagne så hurtigt blev altså så succesfuldt et brand og en eksportvare. Ja. Det var fordi, at man havde alle de der, både tyskere og franskmænd og englænder, havde de der gode handelsnetværk.
Det er faktisk ikke bønder, der starter. Det er handelsfolk, kan man simpelthen sige på en måde.
Ja, ja, ja. Og det er også derfor, for eksempel, for at komme tilbage til det der med at hoste folk. Ligesom nu hostede de sådan en som mig. Ikke nogen, fordi jeg skal begynde at sammenligne det med Napoleon. Det kunne så være Bjarke Ingels, som vi kommer som var med til en af de her. Det er jo så måske vores tids Napoleon på en eller anden måde. Men Napoleon, han havde jo altså, han tog altid forbi Epernay, Moët's hovedkvarter, for at tanke op.
Ja.
Og så han fik sit eget sådan gæstepalæ, som hedder Palace Trianon, hvor jeg har spist masser af gange.
Hvor han bare sådan kunne komme for at drikke champagne. Altså, det var med et champagnehus.
Ja.
Altså, det er altså, så er du noget ved musikken, når du har dit eget champagnehus.
Så er man noget.
Ja.
Og det har jo været sådan op gennem tiden. Altså du ved jo, altså nogle af de mere kendte og ikoniske ting, ikke? Det er jo det der med motorløb, ikke? Le Mans for eksempel. Jeg tror, det startede med Le Mans i et eller andet, 1966 og sådan noget, ikke? Det der med at sprøjte hinanden over med champagne.
Ja. Ja.
I dag er det faktisk Ferrari champagne,
okay,
som har Formel 1.
Okay.
Fordi at MUM ikke, de bød simpelthen ikke højt nok, ikke? Og så ved Ferrari har tænkt, det vil vi bare eje, ikke? Altså på grund af bilnavnet og alt det der, ikke? James Bond, det er jo en anden af tingene, det der med, hvor meget det egentlig fylder i de der film, ikke? Så er du Winston Churchill. Altså, det er jo måske også den mest. Der er jo
et stort champagne-ikon.
Ja, altså, du ved, Paul Rouchers, prestigekøb hedder Sir Winston Churchill. Ja,
den er jo helt vild med den.
Og da han døde, var det 66 eller sådan noget?
Mm.
Der var der så sørgebind på alle Polo-flasker.
Okay. Ja, de må være samleobjekter, de flasker i dag, hvis de findes med sørgebind på.
Og de siges jo, at han, hvis Churchill drak 2 flasker champagne om dagen. Ikke?
Det er jo det, og han var med til at tæve nazisterne, ikke? Så det kan noget, det der champagne.
og det siges også, at han, da han døde, der havde han en gæld på 1 million, altså svarende, hvad der svarer til 1 million danske kroner i dag til sine vinhandlere. Fordi han var en tørste.
Men der var jo også den engelske Queen Mother.
Okay.
Som jo blev 103-4 år eller sådan noget, der fik altså hendes mor, den nu døde dronning, fik jo en henstilling fra hoffet om, at the queen mother, og på det tidspunkt var hun omkring 100, var nødt til at skrue ned for sit Dompignon forbrug, som lå langt over 1 million kroner om året.
Okay.
og der var hun altså over 100.
Ja.
Det er noget, det holder de der aristokrater i live, åbenbart.
Og der er sådan et eller andet, så er der den der med James Bond der, ikke, som er ret sjov, ikke, fordi de påstår jo, at de ikke, altså Broccoli-familien der, som laver James Bond-filmen, ikke?
Du har jo mødt
Dame
Broccoli, skulle jeg til at sige, hende kvinde, som er ligesom arving i dag, eller chef for Broccoli-imperiet.
Ja, og meget, meget attraktiv dame. Jamen, jeg husker det jo tydeligt. Det var jo fordi jeg var inviteret ned til Paris af Bollinger, fordi i anledning af, jeg tror det var 50-året for det der hedder RD, som er deres prestige-cuvée. Og nu bliver jeg nødt til lige at komme ind på lidt teknik, fordi RD betyder recently disgorged, og jeg bliver nødt til en gang for alle lige at fortælle om det der med degorgering.
Ja.
Og det kan jeg ikke komme ind på uden at fortælle om den der helt grundlæggende med anden gæring. Vi har jo været lidt inde på det, det der med, man laver en stille vin, kommer den på flaske. I gamle dage, så per uheld, så sker der den her anden gæring. I dag, der gærer man jo vinen tør og har en almindelig hvidvin. Som godt nok er en meget, meget syrlig hvidvin, og meget let hvidvin. Men den tilsætter man så et afmålt mængde sukker og gær, og så putter man kapslen på. Ikke? Og så skal så ifølge loven, så skal det ligge sammen, og man siger, at den ligger på bærmen eller på gæren, surlat på fransk, i minimum et år. Nu har vi snakker om sådan noget som Krug Grand Cuvée, ikke? Så er det typisk minimum 7 år og sådan noget der, ikke? Men en almindelig standard champagne, der vil det nok være en 2 år, ikke? At den ligger der. Det er det, der giver champagne den der umami-agtige gærede, den der dybde der, ikke? Men det, der jo så sker, det er, at der kommer nogle gæringsrester. Lat, altså, man kalder det mælk eller lige, altså det er bærme på dansk bundfald. Det er jo sådan noget hvidt bundfald, der ligger, ikke? Og det er jo ligesom, det skal man jo have fjernet. Nu skal vi... Ja, i vores lektion 2 af champagne-teologien skal vi lave en lille øvelse der, altså en lille cliffhanger, hvor vi faktisk skal prøve at sammenligne den samme vin, degusteret og udegusteret. Det man ligesom jo gør, det er jo det der meget, man har de der pupitrum, man sætter flaskerne upside down, sådan så at det her bundfald faktisk kommer op og ligger op i halsen på champagne lige bag ved kapslen, så man så kan fryse man har sådan en lille pulse, så man kan skyde sådan den der lille pastel af bundfald ud. Mm. Det er det, man kalder degoucheringen.
Du siger kapsel på champagne?
Ja, det har man, mens den ligger og lærer
det. Ja, om du ved, det er der mange, der ikke er klar over, tror jeg, at den faktisk er kapslet indtil senere.
Og det er degoucheringen, og det er en utroligt vigtig ting for champagne, fordi det er jo ligesom... Altså, der er kældermester, der sammenligner det med en operation af et menneske, ikke? Altså, sådan, du ved, sådan en hjerte- eller levertransplantation eller sådan noget.
Men det er også det, der gør champagne dyr. Det er en meget dyr, en kompleks vin at producere i forhold til andre vine.
Ja, men altså, man kan, processen, eller man kan hvad? Så sige, nede, det er jo samme proces i Cava. De kan jo gøre noget billigere.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Så det er udbud og efterspørgsel, og det er marketing. Og i dag er det jo, fordi at druerne bare er dyre, ikke? Ja. Og så er der den der gode branding gennem lang tid. Selvfølgelig er det ikke en billig proces, men som sagt, Cava er den samme proces. Okay. Og den koster jo ikke nødvendigvis de der groteske priser. Nå, men det er et vigtigt tidspunkt, degoucheringen, fordi at når du så du har fjernet noget, så hælder du noget igen. Og det er det, man så normalt kalder likør de dosage. Altså, som er det er der, man kommer dosagen på. Det er der, man tilsætter lidt sukker. Mm. Så det er mere og mere, især i mit tilfælde, fordi at jeg ikke er så vild med doseret med forsøget champagne. Så jeg forsøger at drikke noget, som er zero-dosage, eller ultra-bryt, eller hvad man nu kalder det. Men for en klassisk champagne for et stort hus, der har den i dag cirka 9 gram sukker per liter. Ikke?
Og det vil være en almindelig champagne, der står bryg på, for eksempel?
Ja, og det er brygeren. Ja. Det må have op til 12 okay. gram. Men det bliver også hvad hedder det, hældt på det her tidspunkt, på degusteringstidspunktet. Ikke? Og så putter man proppen på, ikke? Og så er det, at de store huse gider jo ikke at skrive det her degusteringstidspunkt, ikke? Mm. Ja, det gør typisk de små growerne, bundemandschampagnerne, domænechampagnerne. Og det er ret vigtigt, fordi champagnen er... Altså, den skal bruge minimum et halvt år for at finde sig selv igen, og gerne et år. Og den der degusteringsstatus, den er bare... Den er afgørende. Men du har en lang omvej for så at komme frem til, hvad er hemmeligheden ved Bollingers? Er det?
Du mødte jo Dame Broccoli. Ja, det var det, vi kom fra. Jo.
Men det kommer vi jo tilbage til. Jeg børnede så forklare,
hvad... En cliffhanger.
Hvad er det? Og det er simpelthen en sen degoucering. Det vil sige, når Bollinger laver deres overgangschampagne, den hedder Grand Année, så lægger de noget til side. Så når de for eksempel... Jeg var nede for et par år siden, at det har været lige før... Coronaen og smage 2008, den er fantastisk overgang, der fløj de ligesom folk ned, ikke? Så samtidig med, de så ligesom degoucherede sikkert 9/10 af høsten og satte den på markedet som 2008, så har de så gemt en 10-del, som har blevet liggende på gæren, altså udegoucheret.
Ja.
Og så på et eller andet tidspunkt, som ikke har været endnu, om et par år, så frigiver de så, og så kommer den til at hedde RD 2008. Mm. Så der kan du så lave den sjove leg og sammenligne RD'en med, hvis du så har nede i din kælder har en oprindeligt degoucheret.
Det bliver meget teknisk. Hvad gør det sådan? Kan man sige sådan det groft, hvad det gør ved smagen?
Jamen, den holder sig på en anden måde, når den ligger på. Den udvikler sig hurtigere, så snart man fjerner den fra gæren.
Okay.
Der er nogen, der siger, at det er kloge, de siger, at der er en grænse for, hvor længe den kan, hvad kan vi sige, optage de der umami-effekt der. Altså, hvor længe den der autolyse kan blive ved. Men ikke desto mindre, så beskytter den, ligger på en eller anden måde bedre beskyttet. Den ligger jo så også i deres dejlige kolde kældre. Mm. Ikke? Men det er RD. Det er det Bollinger RD går ud på. Dybt set den samme vin, men altså senere degageret. Det var det, vi skulle fejre. Vi skulle smage hver eneste årgang, der nogensinde har lavet af det. Og det skulle foregå. Det skulle selvfølgelig foregå i Eiffeltårnet, og blev fløjet ned for hele verden. Der var en for hvert land, tror jeg. Der var i hvert fald kun en for Danmark, selvfølgelig. Vi er jo et lille land. Der blev lavet sådan en helt lille bog, hvor man, så man kunne se, hvem hinanden var. Okay. Jeg husker. Så var der sådan Jancis Robinson, og jeg kan ikke huske, om det var for USA. Der var Jim Halliday fra Australien, og det kan jeg nemlig tydeligt huske, fordi at vi blev kørt fra hotellet, som var Park Hyatt Vendôme, hvor vi boede sådan mega suiter. Så kom jeg ned til det der om morgenen, så stod der bare sådan 20 Aston Martins.
Okay.
Så blev vi kørt i Aston Martins fra Vendôme og til Eiffeltårnet. Men det, jeg kan huske, det var...
Var I så oppe i den der restaurant, der drejer rundt på toppen? Hvad den hedder?
Jules Verne.
Ja, var det der, det beholdt sig?
Ja,
okay.
Der spiste vi. Det var et andet lokale, hvor vi smagte. Ja. Men James Halliday, jeg kan huske det, han var så tyk, altså der var sådan 2-3 tjener til at skrue ham ind, ligesom sådan en prop ind i bilen der.
Også er så meget, hvor man sidder meget lavt sådan, ikke?
Det var helt fjollet, men ret gennemført, ikke? Og så sidder vi der og smager, og jeg kan tydeligt huske, at, Dennis Robinson og dem der, ikke? De sætter sig ligesom sådan, de flittige elever sådan på første række, så de kan høre kældermesterens og direktørens... ejer til pep talk der, eller foredrag, mens vi skal smage. Jeg tænkte, jeg vil hellere sidde ude mod vinduerne, så jeg kan nyde udsigten deroppe fra Eiffeltårnet. Og derfor så er der nogle par frie pladser omkring mig. Og så kommer der sådan nogle lidt for sent nogle amerikanere, og tænker, fucking amerikanere, sådan dumme turister, de ved jo ikke en skid, og hvad laver de her? Og jeg må sidde og lære dem alt om champagne, ikke? Men så var det selvfølgelig Broccoli-familien med hende der Papa Broccoli i spidsen der, ikke? Så der blev alligevel en lille smule starstruck der.
Ja, det skulle lige være noget af hver familie, der er ophavsmand til James Bond-filmen, det kan noget.
Ja, men det var også sådan noget med en hilse Mads Mikkelsen næste gang, så ser ham og sådan noget. Du ved, den der stil, der var jo gævnet i København på. Ja. Også Ulrik Thomsen var jo også med, og med han Jesper.
Der kan man virkelig snakke international jetset, ikke?
Altså. Det var meget fedt. Altså, og så bagefter fik vi så ligesom frokosten der, den der etstjernede, Alain Ducasse har sådan den der etstjernede restaurant, Jules Verne.
Ja.
Og det var der også noget med, jeg tror det var en RD75, som også James Bond havde drukket i View to a Kill på samme sted, ikke? Altså,
fedt.
Altså, så det var et af de champagne, hvad kan man sige, events, ikke? I masterklassen. Og så var det, så som sagt, jamen, så var der så de her to, hvor jeg godt nok tænkte, at nu kører de med klatten inden for 11 mH. Mm. Men det var her for ny, så blev jeg så lige pludselig inviteret til...
Ja, for nu har vi snakket om Bollinger, og vi har snakket om Paul Rocher og sådan noget, men der er også... Og nu skal jeg spørge, altså, er det krug, eller er det kryg? Hvordan siger man det egentlig?
Altså krug, siger de.
Krug, siger de.
Ja.
Men der er ikke umlaut på uden. Det hedder krug, det er det u, som sådan.
Ja. Og det kommer jo altså... Ham der Josef Krug i sin tid kom for Mainz og sådan noget, og historien er jo lidt den samme, som jeg var inde på før med de der dygtige handelsfolk og tyskere, der kom til. Og det er jo Krug er et ret lille hus i forhold til de andre. De vil jo ikke rigtig sige, hvor meget de laver inden for den koncern. Og så vil de godt alligevel, fordi de giver sådan nogle spor, som man kan regne ud det der med at hvor meget de egentlig laver. Altså Dom Pérignon laver utrolig meget, 6-8 millioner flasker, men Krug laver nogle få 100.000.
Ja.
Men den første invitationen, det var så til Krug, og den gik simpelthen ud på at smage på 2008, som virkelig er den større årgang.
Altså, det var her i København, det vi snakker om.
Og det var så i København, ikke?
Ja.
Så man siger, det er jo
for nylig.
Og det var meget for nylig, og Og det var bare, jamen det gik sådan set bare ud på, at vi mødtes Bedangtea, som er sådan en såkaldt krukambassade. Der er to krukambassader i byen, og den ene er Bedangtea, og den anden er alkemist.
Gode locations. Jeg kommer der alt for lidt, vil jeg sige.
Og så blev vi så kørt i sådan nogle limos ud til, Copenhagen Contemporary. Lige ved siden af Alchemist, så er der sådan et meget stort kunstgalleri. Ja, ja. Og der var selve smagningen så. Og det første, der slog mig, det var jo, at jeg kunne lige genkende Jesper Urup, du ved, for vores madmælderforening, Gastros chefredaktør, som jo også skriver om vin og ved noget om det. Men ellers så var der ikke, så var der sådan set ikke rigtig nogen vinjournalister. Ikke nogen fra Danmark. Der var folk fra hele Skandinavien, men det der var Oland, var der.
Altså sangeren?
Ja, en mand af Eske Kat, som er kunstner. Men det er humorinviteret, fordi temaet var noget med musik.
Nå, okay.
Så var der hende der, Mathilde Gøhler, tror jeg hun hedder, ikke? Altså sådan en Instagrammer og influencer med 1,5 million følgere. Og sådan. Okay. Så det var sådan et sjov crowd.
Den nye medieadel.
og det vilde var jo, altså også at invitere sådan nogle typer, kan man sige. Nu ved jeg ikke, hvad hende der Fabricius Bjerre, hvad hun ved om champagne. Det ser ikke ud til, at hende der Gøhler ved ret meget om det, når jeg ser på de opslag, hun fik lavet for eventet. Men ideen var jo simpelthen, at de der altså Krug Clos de Minil 2018, Krug almindelig, ej ikke 2018, det er mig, 2008 selvfølgelig. Sådan. Mm. Og så Grande Cuvée med base i 2008. Ikke? Mm. Dem skulle vi smage, ikke? Og det er jo generøst nok, ikke? Fordi jeg tror allerede, at Clos de Minil, den er handlet til 18.000 per flaske.
Shit.
Ikke? Den er lige blevet frigivet. Ja. For der er jo ikke så meget 18 igen og sådan noget. Ikke? Så den startede vi med. Men det der var det helt vilde, det var, at de har simpelthen fået den japanske komponist, Ryuji Sakamoto, til at lave et stykke musik, altså et originalt komponeret originalt stykke musik til hver af de champagne.
Til hver af dem?
Til hver af dem. Det var ikke sådan bare et eller andet.
Nej, der kørte ikke bare noget gammel Frank Sinatra-musak i baggrunden.
Nej, det var specifikt lavet til det der. Ikke?
Men jeg kan huske, at vi har jo en enkelt gang heldigvis smagt Krug. Der var jo også musik med til der. Ja, er det ikke rigtigt, som jeg husker det?
Ja, men det var faktisk også 2008. Ja. Og det var, men det var...
Det var sådan, de havde lavet en playlist, der passede til de forskellige årgange.
Men jeg kan huske musikken, fordi det var en slags sådan meget hurtig optempo bebop-duet. Og jeg mener, det var... Altså, det var Coltrane eller Cat Borrelli eller noget af den stil, og Miles Davis. Altså, men det sjove var jo, det der var for et år siden. Nu er den så blevet et år ældre, vinen der. Ja. Og man må sige, det der univers, det er Ryuichi Sakamoto. Jeg ved ikke, kan du se den der film, der hedder Merry Xmas, Mr. Lawrence?
Ja, med David Bowie.
Med David Bowie. Ja. Det var ham, der lavede musikken til.
Okay.
Og han har lavet meget musik også med en, der hedder David Sylvian, som er sådan en David Bowie wannabe. han havde det der band, der hedder Japan, jeg ved ikke, om du kan huske.
Alle musikere er David Bowie wannabes.
Men med Amda Sakamoto der, han er sådan ligesom... Det er sådan noget meget ambient. Altså, hans musik er ligesom, hvis du kan forestille dig...
Altså, en Mutter-Klar-sagtig, eller sådan noget?
Jamen, det er sådan, det er sådan noget, hvor du er ude i, på sådan et Skodsborg badesanatorium, okay. Ikke? Og det er sådan rige, unge døtre, som på en eller anden måde har ondt i kærligheden, og det er efterår hele tiden, og bladene falder, og det hele er meget, meget, meget smukt og melankolisk.
Ja, smuk tristesse.
Norwegian Wood, har du læst den her, Murakami? Ja. Det er fuldstændig et soundtrack. Ja.
Den går ligesom, så nu ved jeg, hvad du taler om.
Så det sjove var jo faktisk, at det trak, altså Sakamotos musik trak ligesom champagne i sådan en meget...
Det trak triste rigmandsdøtre ind ad døren.
Så det blev sådan en meget melankolsk oplevelse, ikke?
Okay, er det godt for... Ja, det husker man måske, det er en smuk oplevelse måske.
Ja, jeg synes jo bare, det er jo... Altså, når man, som jeg har videt en meget stor del af sit liv til drikke, alkoholiske drikkevarer. Ja.
Og tristessen.
så er det jo ret interessant. Også fordi man, du ved, man har jo så mange gange prøvet det der med champagne og fest. Det sjove var jo, fordi at nu den der, altså det var første, ja, ikke første gang, jeg smagte Clos-de-Manil, men første gang, jeg smagte 1008 Clos-de-Manil, fordi den er lige frigivet. Mm. Altså, Clos-d'Ambournay, som er deres allerdyreste, er jo endnu ikke frigivet 2008. Men den kom jo først, fordi det var Chardonnay og sådan noget. Ikke? Så der var sådan noget med nogle triangler og sådan ding, nogle lidt lyse toner og sådan noget. Ikke?
Ja.
Men der var også det der med... Det er jo klart, en champagne, som trods alt har så mange år på banen, der kommer sådan nogle svampe og noget underskov op. Det kan ikke undgås. Mm. Og slet ikke, da vi så ligesom får den almindelige vintage, hvor der er langt mere, også Pinot Noir og Pinot Meunier. Mm. Men den opleves helt anderledes, end da vi smagte den for et år siden. Fordi de der Norwegian Wood-agtige, altså de der melankolske stemninger, det trak jo... meget det der soubois, ja, det var bare sådan nogle nedfaldsfrugter og nedfaldsblade og sådan noget meget introvert. Jeg snakkede med en, altså nok ikke med at nævne hans navn, men en fra koncernen til et andet champagnearrangement nogle uger senere. Han synes sgu lidt, det var noget mærkeligt noget, det der. Altså det der med, at man skulle sidde der sådan helt indadvendt. Ikke? Og, altså mig mindede mig egentlig lidt om en gymnasietid, hvor vi lå og med vores chillummer på gulvet og hørt Pink Floyd på sådan en altså sådan indre musikrejse der. Ja.
Men man ser det jo måske mere og mere, den der immersion-ting, altså sådan, hvis du har set en restaurant som Alchemist, det er, at man prøver at aktivere alle sensorer i oplevelsen, ikke? Og det er måske også det, man prøver at eksperimentere med her, ikke? Men det er jo sjovt, fordi det er sådan lidt antitesen til det, man tit forbinder champagne med, sådan lidt fest og noget lidt dekadent, og man kan lige frem se de der tegninger fra de parisiske saloner, hvor folk står og skoler med hinanden, ikke? I lange kjoler og høj hat, ikke?
Men og det har du også ret i, men jeg spurgte så Olivier Krug, som er familieoverhovedet, ham der er i dag, ikke? Fordi nu er de andre, ligesom Ari og Remy Krug, er ligesom døde, men han sagde jo så, at det er fordi det der med helt tilbage, tror jeg, til Josef Krug, at han har sammenlignet den der champagne, blanding af champagne med en symfoni. Altså det der med alle de der mange stemmer.
Mm.
Det er trien, det er violinen. Og
ja, det er en komposition,
så det er det, de refererer til. Ikke? Ja. Men så er det jo også bare, det er jo lidt anything goes. Det er jo bare at lave et eller andet, der er vildt. Og nu er det jo så ligesom, altså nu er det jo... Det er et nyt kommunikationsfirma, der har overtaget LVMH. Ikke? Så man kan sige, at de arbejder lidt anderledes. Fordi vi har jo ikke... Det, jeg før har været inviteret til, at det der... Det har jo ikke været sådan noget med, at der har været influencer og kunstnere. Og, altså sådan nogle...
Men man forstår dem jo godt, når man tager sådan en som Mathilde Gøhler, ikke? Hvor sådan har 1,5 million følgere, eller hvad hun har, der ser hendes ting. Ikke? Altså bare en tiende af den der, dem synes, det er interessant. Ikke? Så, er det jo, så er hun jo kæmpe reklameblok.
Jeg kunne se resten af selskabet, jeg skulle så videre desværre holde foredrag et sted, men lidt ærgerligt, fordi de andre gik så ind og fik en fuld aften på Alchemist. Ikke? Det er også rimelig generøst flyve folk ind til København.
Det må man nok sige.
Og hvor de bare væltede sig i 2008 med Clos-de-Manil og sådan noget. Ikke?
Det er jo sindssygt.
Men jeg kunne se på hende der
gøde. Men igen, det er også noget med marketingsbudget, ikke? Hvor meget marketing er en del af økonomien i sådan noget. Ikke? At det kan... Fordi de ved jo, hvad de laver, ikke? Og de må jo mene, at sådan noget her kan betale sig. Det må jo koste altså en bondegård. Mange bondegård. Ja, altså, men de siger også noget som det, du startede med, hvor afhængig champagne er af marketing. Ikke? Ja. Hvor meget det handler om, hvem der kan lide det, og hvem der promoverer det. Det er også det, hvor man tager unge influencer ind. Det handler ikke kun om, man kan lide det af det høj kvalitet. Det handler også om, at man vil signalere noget. Ikke? Og det har champagne jo altid gjort, kan man sige. Ikke?
Det, på den måde er det jo helt anderledes end Bourgogne, for eksempel. Altså, nu er jeg jo ved at genlave min Bourgogne på, så jeg kan love dig for, det er som i stik det modsatte. Der får man bare sådan en fuckfinger. Hvad vil du her? Og sådan noget. Ikke? Okay, nu har du brugt en time af min tid.
Så skal jeg fuck af med dig. Og du får ikke engang lov til at købe noget.
Det er noget... Altså,
men det kunne også være, at Bourgogne har nok ikke brug for at lære noget om. Det kunne være, at Bordeaux kunne lære noget af champagne, kunne man sige. Ikke?
Ja. Bordeaux har måske en lille smule, men generelt er det noget, man ser meget lidt i vinens verden. Ja.
Men jeg tænkte på Søren Paul Rocher og Krug, og så er der jo også Dumme Peter.
Ja, der er Dumme Peter,
altså, som så navnet kommer fra noget, jeg har engang overhørt nogle finansdrenge sige til hinanden. Skal I med på Vigo og have Dumme Peter? Nu på Café Victor og have en flaske Dom Pignon. Men du fik jo altså Dumme Peter i spandevis her for nylig.
Ja, det gjorde jeg også, ja.
Det var midt ned under havet, faktisk.
Ja, det var altså normalt det der med Dumme Peter der. Altså, nu bliver der jo også lavet 8 millioner flasker om året, ikke?
Ja.
Så det er ikke altid, når de siger, kom op til Stockholm, der er en ny årgang Dumme Peter. Så det er ikke altid, jeg siger, okay. Okay, jeg kommer. Men for det første, så var det den, der hedder Plantitude PD2.
Okay.
Og det er helt, den er altså den er helt ekvivalent med RD for Bollinger. Altså det er okay. En sen degageret. Okay. Så det her det var så P2 Plantitude 2004. Så det er en sen degageret. Og jeg ved at Dom Pérignon, jeg synes at Dom Pérignon kan godt være en lidt banal og kedelig vin når den sådan er frisk fra fadet og lige kommer ud. Men den lager utrolig godt, fordi okay. Den er så reduktiv i sin stil. Og det bliver, når de der gamle der kaldte de det enotek, og det er lidt ked af, at de ikke brugte det ord mere. Jeg kunne bedre lide det, men det er det same, at de laver de der biblioteksudgivelser.
Jamen, hvad hedder det i dag så?
Nu hedder det Plantitude 2.
Plantitude 2, okay.
P2. Men det har, gennem tiden har det givet mig nogle ganske, ganske behagelige oplevelser. Og da det så ligesom var på min nok yndlingsrestaurant, altså hvis vi ligesom tager... Altså interiør, eller hvad skal vi sige...
Helhedsoplevelsen.
Ja. Så altså, okay, Alchemist kan også noget, Noma kan noget, men altså den der under i Norge der, den er altså... Jeg synes jo, det er helt... For det. Jeg er jo meget, meget ihærdig i hobbydykker, og det spiller ind, men det er det der med at sidde nede i det der... Man sidder jo 5,5 meter under havets overflade og spiser, ikke? Og så er det snøhætta... Som jeg er ked af at sige det, Bjarke Ingels, men de er altså endnu federe, end Bjarke Ingels er. Det er så fedt, det de laver.
Altså tegnestuen, der har tegnet under.
Op, ikke? Så det er jo et fantastisk sted. Det er jo ligesom at gå ned af en gammeldags biograf. Altså det er ligesom lavet, altså hvor du har hele det der blå lærred, som bare er havet.
Altså når du sidder på restauranten, så er det et kæmpe panoramavindue. Ja. Hele vejen rundt, du sidder og kigger lige ud i havet.
Og
du har jo skrevet en dejlig reportage om, man kan læse på Berlingskes hjemmeside.
Ja, den kan man læse der. Så det er simpelthen, altså det de, altså de har jo, altså alle detaljer, men Bjarke Ingels var der jo så også inviteret med som celebrityen her. Og han var jo også helt oppe at støde over det. Jeg tror også, at han var, altså vi endte jo med at drikke over 2 flasker champagne per mand, og han har i hvert fald ikke holdt gennemsnittet nede. Meget, meget fantastisk menneske. Med en hel del energi. Men det han jo sagde, altså han blev bare med at sige, at han synes, det var hammerende radikalt, ikke? Altså, hvorfor synes du, det er så radikalt? Altså, jeg synes det også, det er radikalt, men jeg vil godt lige høre det fra hans mund. Men det han sagde, det var jo, fordi at der, hvor det ligger oppe i Lindenæs, der i en af de der fjorde i Sydnorge, der er jo utrolig smuk natur ude foran. Ja. Men det har man bare sådan helt blændet af, for at kunne fokusere på havet.
Det er jo slet ikke se, når du sidder
og, og det er jo meget radikalt på en eller anden måde, ikke? Altså at lade havet spille første violin i den grad, ikke? Altså det, og det, man så også bruger, når man så står nede foran det der, så vender sig. Altså nu står man foran den der 6 centimeter tykke plexiglas ude der. Men så stiller sig om, og så vender, fordi restauranten går sådan ligesom nedad jo.
Ja.
Og man så kigger op mod indgangen, så har de med lavet sådan nogle stoffer fra kvadrat, som sådan chancerer i forskellige farver.
Okay.
Alt efter, hvordan lyset jo kommer ind. Lyset ændrer sig ligesom hele tiden derude for havet der.
Ja.
Så det er sådan det er et fantastisk kunstværk.
Ja, ja.
Altså det er virkelig stort.
Så man bare håber, der ikke kommer en strandvasker eller noget forbi, mens man sidder der og kuffer krabber i sig.
Men faktisk til indvielsen af restauranten, der havde jeg sammen med Claus Meyer, og Claus Meyer han kan godt lide at være nøgen. jeg har aldrig set det på tv, men han
er rigtig naturbarn.
Ja, men han bader nøgen, han laver mad nøgen, og han smider tøjet for et godt ord. Ikke? Så havde vi lidt den der plan, fordi jeg var taget derop, og det var sådan en konference med noget havmad og sådan noget der. Og jeg ville så gerne spise på den der restaurant der. Så vi sidde og fået noget vin, og så begyndte vi at udtænke idéer om at simpelthen bare... Altså smide klunser, og så dykke ned foran nøgne.
Indtil de gav mad, ellers ville de svømme nøgne rundt i truppen på den måde.
men faktisk til den der middag der, så, altså, som virkelig var en oplevelse, det bliver jeg nødt til at sige.
Er det rent havbaseret mad, man får, når man sidder der?
Ja, der var altså lige noget and til hovedret, hvilket der var også parret hage. Var der også, de var sådan lidt, at de sagde, hvor skulle vi an? Altså okay, det er jo...
En havfugl.
Der er også nogle norske bonderøver, og sådan folk vil godt have et glas rødvin. Og sådan, vi fik jo bare den almindelige menu, ikke?
Ja.
Men ellers er det kun havmad, ikke? Ja. Og faktisk så er han så radikal, at han har ikke engang kaviar på.
Nej, det er lokalt. Lokavore.
Det er virkelig lokalt. Ja. Altså, det er så lokalt, at han går ikke nord for... Han går ikke nord for Bergen og Oslo, ikke? Okay. Hvilket vil sige, at han fraskriver sig alt de gode sager, der kommer fra Trondheim.
Okay. Så det er kun Slående. For lokalt fra Norge, det man får der?
Meget, meget lokalt, og det giver en fantastisk oplevelse at sidde i det der terroir og spise det der. Altså det er svært at forklare lige hvorfor, men det giver et eller andet helt bestemt.
Og man er jo sådan helt immersed i landet og havet og maden. Altså man bliver sådan, det er helt symbiotisk. Man bliver en del af det land der nærmest, ikke, i området. Ikke?
Og så har de, nu bemærkede det ikke så meget her, men første gang jeg var der, altså lavede virkelig en lydside, som er altså noget musik, men altså sådan noget moderne kunstmusik, men som er utroligt diskret og sådan subtilt og sådan spiller med i det der. Så det, altså for mig er det sådan en virkelig ophøjet oplevelse. Jeg synes sgu også.
Og så fik I dumme Peter til hele menuen.
Ja. Men det, vi startede faktisk med den første klasse dumme Peter. Det var udenfor.
Okay.
Og så tænkte jeg lige sådan, okay, nå, vildt, og sådan folk havde. Så havde vi selvfølgelig alle sammen fået sådan tykke Dom Pérignon regnslag med det der logo bagpå der, ikke? Og så sad vi derude foran havet. Men det var egentlig meget sjovt, fordi igen, så var det det trak vinen, champagne der, i retning af det her jodet og tangen og de her dufte fra havet.
Det salte måske også.
Og det salte og det der. Det var faktisk ret godt til at stemme en, til sådan at kalibrere og skabe sådan en grundtone af hav på en eller anden måde. Ikke? Og så kom vi så ind, men der var den store fejl, var så, at efter at have fået 2004 P2, så fik vi så den nyeste. Hvad kan det være? Hvad kan være den seneste frigivet Dom Pérignon 2012? Jo, det tror jeg nok det var. Mm. Men det var meget grumt at gå tilbage til den. Altså, okay. Det var den forkerte vej at gå, men så
stakkels mennesker. Det må sende restauratøren for at domstolen af.
Men så hurtigt vendte vi tilbage til
så P2. Blev alle trygge og glade igen.
Og så jamen, jeg tror, det er jo en dansk sommelier, der Tim Funder. Nu kan jeg ikke rigtig huske det, men det var lige omkring lidt over to flasker per mand i gennemsnit, altså, som vi havde fået tydeligt igennem. Men det var jo også et konstant indkaldtag af Dom Pérignon fra klokken 6. Der var nogen af dem, han allerede havde startet til frokost, ikke? Og så til klokken 2 om natten. Eller sådan. Der kom også kor og spil. Og så lige pludselig, så ser jeg ud, så ser jeg ligesom et par dykkerlygter.
Okay.
Så kommer der sådan to dykkere sådan svømmende ind foran os med en flaske Dom Pérignon og oplyse sig i etiketten der, ikke?
Det er meget dekadent. Det lyder også ret fedt.
Med hvilket også var sådan ret det var også humor, altså det, fordi folk grinte af det jo også, fordi jeg tror også selv Mouet Hennessy folk var klar over det var. Men det var sgu en det var en oplevelse, som det gik op i en højere enhed. Altså og det er ja, altså det var utroligt. Men vi kan også være med herhjemme.
Nå, er der restauranter under vandet i Danmark?
Nej, det er så ikke så meget det, men med ekstrem, fordi der er jo, altså nu synes jeg har opregnet tre ret vilde champagne events, ikke? Men der er jo et på vej. Jeg ved ikke, om du har hørt om det.
Jo, jeg har hørt om det.
Hvad er de vildeste restauranter i verden, PT? Der er jo en restaurant, det synes jeg, der er lige så vildt som under, på sin egen måde, ikke? Og det er jo Koks på Grønland, hvor du altså sidder i Poul Edes gamle hus, ikke? Og spiser grønlandsval, og det der med, at du skal sejle igennem
Isfjorden. Altså langt op i Grønland, ikke lige nu, du skal op, altså du skal ud på landet, ikke?
Jo, og du skal op der, og du skal jo sejle igennem Isfjorden.
Ja.
Altså bombe igennem isbjerg med pukkelvaler, der springer rundt, før du kommer ind til restauranten. Ikke? Og der vores fælles venner bekendte, Jørgen Kryf, som jo laver sådan en årlig champagne top 20, ikke? Han har jo simpelthen henlagt det til
det har han. Det har jeg faktisk ikke hørt.
Det bliver på Koks til sommer her.
Ja. Det lyder som en eminent.
Så det bliver ligesom en tur. Altså det bliver altså og det overgår altså.
Men det er noget man godt. Altså det er åbent for private. Altså hvis
jeg
man
tror,
kan.
Tror man skal være lidt hurtig, fordi jeg ved
man skal være hurtig, og man skal også have lidt penge på lommen.
Ja, ikke? Ja, det er en 50-60 bananer, det kommer til at koste. Men så er der også flere dages smagning, ikke? Altså.
Jo.
Og inklusiv så koks aften, ikke? Og så overnatning i de der fantastiske lodges der ligger i den der lille bygd hvor koks er, ikke? Og så jeg tror selv top 20 smagning. Der er i hvert fald også en smagning på Hotel Iceford, hvor man faktisk også spiser udmærket i Lulisat. Men det er sådan flere dages champagne ekstravagance op i Grønland.
I det arktiske.
Og det vilde, men jeg gad det jo virkelig godt. Jeg kommer heller ikke til at sige nej, hvis jeg bliver inviteret, men det tror jeg ikke, jeg gør. Men det vilde er jo, der er jo lys hele døgnet på det der tidspunkt.
Åh, ja, gud ja, der solen
så,
går faktisk
så også, som du kender, Jørgen Cruyff, han er jo en mand, som ikke er så vild med at gå i seng. Altså, han kan godt lide de der flere, han kan godt køre flere døgn i træk uden søvn. Ja. Så jeg tror, det bliver perfekt for ham, det der med at solen aldrig går ned. Så der bare,
det
er bare...
Cruyff kommer til live.
Så det tror jeg også bliver, det synes jeg godt. Men
aktiv champagne ekstra var gangster simpelthen.
Ja, jeg synes, den er vild. Men altså modsat de andre arrangementer, så det der er jo ikke en markedsføringsarrangement. Det er jo bare det kryds.
Det er sådan et rigtig bucket list arrangement, ikke? Altså sådan noget, man aldrig vil glemme, ikke?
Ja, det kunne være sjovt. Nu har jeg jo så lige været på Cox og sådan noget, ikke? Så jeg ved ikke, jeg må nok ikke ofre pengene. Men
jeg sidder og tænker sådan, nu har vi snakket meget om champagne. Vi skal jo også have noget i anden del af, ja, af den her champagne-trinitet.
Det var fuldstændig ret, så lad os lukke festen her, ikke? Og så er der en cliffhanger på en uge indtil, hvor vi så går ombord i årets bobler.
Ja, hyggeligt. Det bliver spændende.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.